Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić kërkojnë ndihmën e faktorit ndërkombëtar për korrigjim të kufive mes dy vendeve. Senatori amerikan John McCain ka vdekur në moshën 81 vjeçare. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić kanë diskutuar hapur për publikun procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, duke përmendur edhe idenë e korrigjimit të kufive në mes të këtyre dy shteteve. Presidenti Thaçi ka thënë në një forum në Austri se për arritjen e një pakti duhet edhe ndihma e faktorit ndërkombëtar, derisa Vučić në anën tjetër është shprehur pesimist, duke thënë se palët nuk janë as afër arritjes së një marrëveshjeje. Dëgjoj materialin për më shumë hollësi. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha sot në forumin Evropian Alba në Austri se Kosova dhe Serbia ende nuk kanë hyrë në fazën finale të dialogut. Ai ka përsëritur edhe një herë se ky proces nuk është as pak i lehtë dhe se ka mos pajtime të thella me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, mirëpo sipas tij të dyja palët kanë vullnet për të shqyrtuar opsione që rezultojnë me një marrëveshje paqësore. Thaçi kërkoi mbështetjen e ndërkombëtarve që Kosova dhe Serbia të mund të arrijnë një marrëveshje finale. Ne ende nuk kemi hyrë në fazën finale të procesit dhe ne kemi nevojë për mbështetje të BE-s dhe SBA-s nga i gjithë komunitetin ndërkombëtar në mënyrë që të arrijmë një marrëveshje ligjore të obligueshme mes Kosovës dhe Serbisë, u shpreh ai. Sipas presidentit Thaçi, pa arritjen e një marrëveshjeje, Kosova dhe Serbia do ta bllokojnë njëra tjetrën në rrugën drejt BE-s dhe rajoni do të vuaj nga rreziku i jo stabilitetit. Thaçi përmendi sërish idenë për korrigjimin e kufirit mes dy vendeve, duke thënë se askush nuk duhet të ketë frikë nga një marrëveshje e mundshme mes Kosovës dhe Serbisë, edhe nëse kjo marrëveshje do të thotë korrigjim kufiri. Presidenti serb Aleksandar Vučić në anën tjetër është treguar pesimist në këtë proces. Unë nuk mund të them se jemi afër ose nuk jemi afër një marrëveshje të mundshme, sepse për asgjë nuk pajtohemi nëse nuk pajtohemi për çdo gjë. Unë jam gjithmonë pesimist, sepse e di sa vështirë është të ecim në të ardhmen dhe unë e di sa shumë dallime kemi mes vete, mirë po ka diçka të përbashkët që ne të dy palët duam një zgjidhje. Nuk është se duam këtë për vete, por e duam për popujt tan, ka thënë ndër të tjera Vučić. Presidentet e Kosovës dhe Serbisë kanë folur të shtunën për herë të parë në këtë forum se ndryshimi i kufive është opsioni më real për arritje të marrëveshjes mes dy vendeve. Presidenti Thaçi ka thënë se tani është koha që të arrijet një marrëveshje me Serbinë, mirë po si pas ti për këtë gjë nevojitet ndihma e të gjitha palve të përfshira.
We have decided to explore every position option and from my perspective including the border correction.
Ne jemi të vendosur të elaborojmë çdo opsion duke përfshirë edhe korrigjimin e kufive në mënyrë që të arrijmë një marrëveshje, ka deklaruar Thaçi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të shtunën se serbët dhe shqiptarët duan të flasin me njëri tjetrin për të zgjidhur problemet që sipas tij datojnë për 200 vjet. Vučić ka thënë se kundër tij janë edhe kisha ortodokse dhe armiqtë e tij politik.
I'm doing my best to help the Serbs to have their future, but also I think that we are doing something that is very important for Albanians.
Jam duke bërë më të mirën time për t'ju ndihmuar serbëve për të ardhmen e tyre. Mirë, po mendoj se jemi duke bërë diçka që është shumë e rëndësishme për shqiptarët, po ashtu. Unë po përballem me një zjarr të madh politik në shtetin tim, duke përfshirë peshkopët e shumicës së kishave ortodokse serbe dhe kundërshtarët e mi politik, të cilët janë duke më portretizuar si tradhtarin më të madh, sepse unë dua t'ju jap shqiptarëve një tokë të shenjtë të serbëve. Është shprehur ai. Presidenti i Austrisë Aleksandar Van der Bellen i koqiri takimit, tha se forumi evropian në Alba ka nxjerr disa përfundime, sipas të cilave procesi i integrimit dhe zgjerimit të BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të vazhdojë. Dialogu mbetet esencial në rrugën e Kosovës dhe Serbisë për integrim, Jam i bindur se të dy presidentët janë të përkushtuar në arritjen e një marrëveshje historike, ka deklaruar Van der Bellen. Ndërkaq, presidenti i Slovenisë Borut Pahor kishte një porosi për palët në dialog, duke u kërkuar atyre jo vetëm gatishmëri për të nënshkruar një marrëveshje, por më tepër gatishmëri për ta zbatuar atë në praktik. Takimi ndërmjet Thaçit dhe Vučićit në Alba është zhvilluar para raundit të ri të negociatave në Bruksel, në mes të dy presidentëve që do të zhvillohet më 7 shtator me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të BE-s, Federica Mogherini.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në diçka tjetër. Pavarësisht faktit se në Kosovë jo rallëherë vërehen shpallje nga bankat komerciale për shitje të hipotekave, interesimi i palëve të treta për të bler prona, të cilat janë objekti shitjeve gjyqësore, është shumë i vogël. Përmbaruesit privat pohojnë për numrin e vogël të hipotekave të shitura, ndërsa ekspert për çështje financiare thonë se qytetarët duhet të vetëdijsohen se kjo çështje është ligjore. Detajet tjera na sjell Nadia Ahmeti.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë jo rallëherë shpallin njoftime publike për shitje të veturave, tokave dhe pasurive tjera të luajtshme apo të paluajtshme. Të gjitha këto janë hipotekat e cilat bankat komerciale në tregun e Kosovës i kanë vënë në shitje. Shitja hipotekave vjen si pasojë mosarritjes së shlyerjeve të kredive ndaj bankave nga ana e kredimarrësve. Por në tregun e Kosovës rallëherë ndodh të blihet pasuria e lënë peng në bank. Hipoteka është një drejtë reale që vjet mbi pasurinë e debitorit në dobi të kreditorit për të siguruar përmbushjen e një detyrimi. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, rreth 4.8 milion euro është vlera përgjithshme e të gjitha pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme në bankat komerciale në vend. Ekspert për çështje financiare dhe përmbaruesi në Kosovë konsiderojnë se problemi mosshitjes së pronave të lëna hipotekë ka të bëjë me traditën e qytetarëve që mos të blihet pasuria sipas tyre me probleme. Përmbaruesi Fadil Hoxha, njëherë ishte zëvendës kryetari i bordit ekzekutiv të Odës së përmbaruesve private në Kosovë, thotë për Radion Evropa e Lirë se qytetarët hezitojnë të blejnë pronat e lënë hipotekë. Ai tregon se interesimi për këto prona nuk mungon, por blerje nuk ka.
Ka pasur disa herë tentativa për interesim. Në fakt kanë ardhur, janë interesuar, thonë shmimi, jo, kemi dhënë një kopje të ankondit, jo është përshkruar, jo është publike, pastaj nuk jemi paraqitur më. Nuk kanë diskutuar a ka probleme lidhur me pronën, zakonisht ne them nuk ka probleme ligjore.
Edhe ekspert për çështje financiare theksojnë se blerja hipotekave nga palët e treta në të shumtën rasteve dështon për shkak të traditës së qytetarëve. Hashim Regjepi ish guvernator në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës për Radion Evropë.